Потому что, понимаете, сама революция...
Stalo se to hlavně proto, že sama revoluce v roce 1917 byla vlastně bolševickou odpovědí na nejnižší lidské pudy. Šlo o to, že se lidé najednou dovídali, že nebudou žít a množit svůj majetek díky tomu, že budou něco umět, ale tak, že okradou ty, kteří jsou bohatší. A nejstrašnější na tom je, že právě na tuto možnost reagovala většina národa pozitivně. Velmi důležité je také to, že po revoluci probíhala v Rusku 5 let občanská válka. Bělogvardějci nakonec prohráli právě proto, že většina národa byla na straně komunistů. A vše, co následovalo, bylo v důsledku této volby ruského národa. Protože když si národ vybere nezákonnost a nespravedlivost, nikdy nebude šťastný. Zajímavé na tom je, že utrpení, které následovalo po letech občanské války, zejména v letech kolektivizace, jako by spoustě lidí vrátilo rozum. Existuje například zajímavá statistika ze sčítání lidu v roce 1937, kdy 3/5 obyvatelstva prohlásili, že věří v Boha, přestože se za něco takového tehdy i zabíjelo. Znamená to, že lidé začínali chápat, co se v zemi děje. Po roce 1937 následoval ale velký teror, dále velká vlastenecká válka, kterou odneslo 26 až 28 milionů lidí. A to byly události, které národ zlomily definitivně. Potom všem přijal národ bolševickou moc za svou a plně se jí podřídil. Jestli si před válkou lidé připadali jako tvorové podléhající sovětské moci, po válce se stali lidmi sovětskými. A to, co se děje teď, je v podstatě opakování téhle praxe. Poměrně rychle se obnovil sovětský systém vnímání tohoto světa. A když jsme knihu o dějinách Ruska 20. století psali, považoval jsem za svůj velký úkol právě to, aby lidé přestali být sovětští. Aby si znovu vzpomněli, že jsou občany Ruska. Aby si ze svých dějin nevybavovali to nejhorší, ale naopak to nejlepší.
Vy jste se na té knize podílel společně s dalšími desítkami kolegů. Jakou část z akademické obce představují ti kolegové, kteří právě uvažují v tom sovětském režimu, tak jak jste teď naznačil?
Přímo o akademické obci je to asi obtížné říci, ale o ruské společnosti to víme docela přesně. Ruská společnost je rozdělena přibližně půl na půl. 60 nebo 50% sympatizuje s Rudým, sovětským praporem. I pro Lenina, i pro Stalina. Ale pak je tady ta druhá část, zhruba stejně velký počet lidí, která o něčem takovém nemůže ani slyšet. Když už uvažujeme o té akademické obci, je to v zásadě tak, že pro sovětští jsou zejména starší lidé. V té době studovali, byli k tomu vychováni a pokud chtěli dělat nějakou kariéru, jinak uvažovat nemohli. Kdo tak neuvažoval, zpravidla žádnou kariéru neudělal. Nebo spíš byl z těch institucí vyhozen. Pokud ovšem jde o generaci humanitních vědců, kteří vystudovali a působili v postsovětském období, tam je rozdíl lidí, kteří nepřijímají nějakou verzi postsovětského režimu kolem 80%.
Když jste na knize začali pracovat, vymezili jste si ji tedy tak, že chcete ta historická fakta očistit od toho balastu ideologie Sovětského svazu. Zřejmě jste chtěli být nestranní, ale teď vám možná někdo, zejména po vaší kritice role Ruska v krymské krizi, může podsouvat, že je protiputinovská. Je to tak? Stalo se to skutečně?
Víte, já jsem nikdy nebyl příznivcem kultu jednoho člověka. A když jsme v téhle knize psali konec konců i o vývoji naší země po roce 1991, tak jsem tu situaci rád srovnával právě s vývojem středo- a východoevropských států po roce 1989. Podívejte, dokonce jsme tomu věnovali tuhle kapitolu.
Východoevropská a ruská cesta z komunismu.
A v ní uvádíme, že jedním z nevyhnutelných symptomů dekomunizace jsou lustrace. O tom Češi a Slováci vědí své. A je naprosto bezesporu, že kdyby v Rusku proběhly lustrace podle českého nebo slovenského modelu, Putin by v politice vůbec nemohl působit. Byl důstojníkem KGB. Na našem příkladu se naprosto jasně ukazuje, jak správné bylo to, co se stalo u vás. Lidé, kteří v sovětské éře tento režim bránili a pomáhali mu v existenci, budou vždy obnovovat ten někdejší způsob vlády. Přesně tohle vede k recidivám autoritářského státu. V této knize mluvíme hlavně o tom, že v současném Rusku je naprosto nezbytná systémová a systematická dekomunizace. Přibližně taková, jaká proběhla v zemích střední východní Evropy. Právě proto v naší zemi nakonec došlo k obnovení sovětsko-fašistického režimu, který zahájil válku s Ukrajinou.
V České republice například žurnalistická tradice navazuje spíš na tu anglosaskou neangažovanou větev a troufám si tvrdit, že i u akademiků preferujeme jakýsi odstup a nižší míru komentativních prvků nebo toho angažmá. Není to tak, že vy jste se vlastně z historika posunul spíše do polohy kritika společnosti, který je velice dobře vybaven?
Já sám jsem velkým příznivcem anglosaského přístupu, ale na straně druhé, autoři, kterých já si vážím, vždy naprosto objektivně pojmenovávají zlo jako zlo a dobro jako dobro. A já si myslím, že tohle je přístup i naší knihy.
Vaše akademická dráha začínala vlastně studiem východoasijských politických systémů. Proč jste svou pozornost obrátil na dějiny historii Ruska a do jaké míry to ten váš přístup ovlivnilo?
Ke studiu ruského politického života jsem přešel proto, abych ukázal, že je možné převzít ty západoevropské politické a demokratické hodnoty tak, jak to udělali některé asijské země. Když jsem začínal svou vědeckou kariéru, byla 70. léta, velmi nepříjemné období. Byla to doba, kdy brežněvský režim vyháněl z Ruska například Alexandra Solženicina a začínala válka v Afghánistánu. Chtěl jsem se zabývat něčím odtažitějším, dejme tomu středověkem, abych se ocitl dál od politiky. Ale vedení orientálního ústavu, kde jsem tehdy pracoval, mi řeklo, ne, musíš se zabývat právě dějinami 20. století. Měli samozřejmě na mysli, že se budu věnovat dějinám dělnického hnutí a podobně. Ale já řekl, ne, já se budu zabývat problematikou adaptace parlamentarismu v zemích orientu. A vlastně i má doktorantská práce byla věnována této problematice. Disertaci jsem napsal už v roce 1982, ale obhájce mi mohl až v roce 1989, protože se o ní říkalo, že je příkře antisovětská. V té práci jsem rozpracovával otázku, proč jsou země od Japonska až po Libanon schopny přejmout evropský model demokracie.
Čili je to tak, že situaci ve vaší zemi jste se začal věnovat, jakmile to umožnili vnitřní poměry?
Já jsem se těmito otázkami samozřejmě zaobíral dávno předtím, zejména například volbami do státní dumy a podobně. Byl jsem si jist, že to Rusko bude potřebovat právě v okamžiku, kdy budeme obnovovat demokratický systém. Proto jsem se už od 90. roku, kdy přišly první jakžtakž demokratické volby, velmi aktivně tohoto procesu účastnil. Nikoli jako politik, ale jako teoretik demokratického parlamentu. My jsme tenkrát psali o zákonech a rozebírali věci, které s tím souvisí. V jistém smyslu to v té době byla naše revoluce. S o to větší hrůzou sleduji, jak se restartuje právě sovětský systém, který tolik nenávidím. Tím spíš, a to vždy zdůrazňuji, že to není stoprocentně sovětský systém, protože hlavním rysem sovětské společnosti bylo naprosté zestátnění majetku. Když bychom to měli pojmenovat, u nás je takový korporátní režim, jako byl například ve 30. letech v Itálii za Mussoliniho, ale v tom sovětském balení. V Sovětském svazu se kdysi vyprávěl tenhle vtip. Co to je, když je to národní formou, ale sovětské obsahem? Odpověď byla šašlik z mraženého masa. Ale teď je to sovětské formou a fašistické obsahem.
Dějiny Ruska 20. století končí rokem 2007. Je s ohledem na to, co jste řekl, pravděpodobnější, že se dočkáme třetího dílu tohoto svazku, anebo že budete přímo kandidovat v politice?
Třetí díl nebude, nebo to přinejmenším nebudu já, kdo ho bude editovat. Připravujeme ale nové vydání, které bude třídílné. Smlouvu jsme podepsali loni v březnu, ale protože jsem se mezi tím stal někým, kdo je považován za součást antiputinovských sil, tak to nakladatelství váhá, zda má knihu vydat nebo ne. Vypadá to jako maličkost, ale tohle připravované druhé vydání jsme dotáhli do roku 2008, protože právě na přelomu let 2007 a 2008 docházelo k takovému malému nenápadnému převratu, kdy se režim začal měnit v autoritářský. Právě tehdy byly sfalšovány parlamentní volby z konce roku 2007 a ještě hruběji prezidentské volby v březnu roku 2008. Těmito událostmi se v novém vydání velmi podrobně zabýváme a přepsali jsme i kapitolu věnovanou věnovanou putinovskému období. Od té doby nejsem historik, který se zabývá minulostí, ale člověk, který se zabývá současností.
A ta otázka na to vaše politické angažmá?
Do politiky rozhodně nemířím. Na druhé straně je ale pravda, že celou svou současnou prací se snažím pomáhat liberální opozici. Jenže politik vždy usiluje o to, aby modeloval věci ve vlastní prospěch. To já samozřejmě nedělám. Vědec musí především hledat pravdu o své zemi. Pravdu, která by té zemi prospěla.
I chce, aby ta pravda pomohla jeho straně.